أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم. ولوطن وأرسلنا لوطن من قولك حضرت لوط علیہ السلام رسول والقوم تا اس قال لقومه دی سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تا شئو ارزق القوم تا انکم بے شکتاسو لتعتون الفاحیتا البتا رات لکوئے پا بے حیائے باندی ما سبقكم بها كما خيوال نذيك لفضي فعل سرى من أحد إيشا من العالمين في عالم كي فطول الدنيا كي دافر زنبنستا في إيجاد جرتا في موجود يه كي تاسو علقان ترات لك ويبقى شهوات رانائي سرور سرى أئنكم نعايا بشك تاسو لتأتون الرجال البترات لك ويبقى سروت فشهوات رانائي باندي وتقطعون السبيل او بريكوي لاري يعني قطع طريقي لاري بين شكولي هزنانو وتأتون في ناديكم المنكر او تاثر اطلقوي فقلوا مجلسونو كي فخكار باني منكر فناكار فعل باني فخكار باني كون لغتا توبوري يورب كي جكم دي شبينا قلب شبينا وطوي كسو وطوي شبينا كينا قلب شبينا فما كان جواب قومي نو جواب دو قوم رضی حضرت لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام تا الا ان مگر داو قالو چی اغی اوی اوتنا بی عذاب اللہ ذرا اتلو کم انتدہ اللہ پا عذاب بانے جتا منتدہ عذاب دمکی رکے ان کنتا میرے صالقین کے چلیتے دریشتی نینے رو را عذاب دے کم دے عذاب دے راولا بس اخری کی جکم دے درخواست یا نبی ورقی او دانا مسترد کیجئے نقالا نبی ولوط علیہ السلام رب اے رب زما انصرنی علی القوم المفسدین زما امدادو کی بمقابلہ در مفسد قوم کی ادا خودی ظالم قوم دے نتا زما امداد در قل طرف نہ ہوگی ولما جاءت رسولنا ہر کل چراغ لاستاری زمانگا یعنی فرشتی ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پزیری باندے قالوا نبیاء غیتا پوسی رتی نوکو ابراہیم علیہ السلام تو قالوا دیوی فرشتو دا فرشتی دی رسولانی و تذکر جی اللہ را لے گلی دی انا محلکو بیشک منہ حلاکون کیو اہل حاضر قریہ بس اہل دا دی بستے والا دی کلی والا تباہی را غلی دا تباکو انا اہلہا بیشک باشندگان دے جی کم دی کانو ظالمین دی ظالمان ظالمان دی تدی وجہ نزدید تباہی حکم دے منترا بس لوط علیہ السلام کو رارو دل تک نقال لگے ان فیہا بے شک پہ دے کلی کی دے دار کی لوط علیہ السلام دے پدہ آلا قبر آکلی کی خدمہ لوط علیہ السلام دے مارو رد پکی قالو ناغی ہوئے نحن اعلم منتخر علم دے بمن فیہا دعا چاہ بارا کہ جی پہ دے کلی کی دی دے خار کی دی لنو نجی انہو یقیناً من مدتا نجات ورکو خلاسے بورکو و اہلو دزبال بچتا اللہ مرآتہو مگر تدخزنا کانت من الغابرین دادت رستنونا رستنو کی شما دا قابل وی روسو کی چکم پاتی کی گی حلاک شدگانو کی دادا نوچر فرس کی تبا شدگان کی دا ولما انجاعت ہر کل چراغ راغ لرسولنا زمانگا استادی فرشتی لوتن لوتن سلام تا سی امیہم جو دیر خفش ردی پر احمد باندے ملمنو پا شکل کی دا لکانو حسین و لکانو پا شکل کی راغ لے وذاق بهم زرعا او تنگ شا ردی پر احمد رات للبانے دستینا وقالو ویویلل اغیب پویشو فرشتی پی پویشو وقالو نغیوتاوی لا تخف یری گما ولا تهزن غمكين كي غمكين كي غم غم مكوا هم كي غم ما خطر مكوا إن منجوكا يقينا من دتا نجات در كوتا تا نجات در كون كوتا تا وآل كستاب البجتا إلا ما أتاك ما كستاب بينا كانت من الغابرين دتا رستنو پاتي كيدون كي كي يعني رستو جي كم پاتي دي غابرين رستو پاتي كيدون كي غير كده حالات شدگانو كده زغبنا بيه ان منزلونا بے شک منگا نازلون کیو على اہل هذه قریتی و باشندگان رزیق کلی بشتے والا رجزا من السماع عذاب لعثماننا بما کانو یفسقون پا سبب دادی چی دیدی چی فیزق کئی کانون شکنی کئی دا اللہ نا فرمانی و بغاوت و سرکشی کی اللہ ادا واقعی چی کم ازاو لقد ترکنا یقینا من پریخو ادا واقعی منها زغن آیتا نخد عبرت دا خلق دا پارایند تاریخ بینتاً واضح لقوم یاقلون کو آغا قوم دا پارا چی آغی اقلوی و عبرت تیر اقلی آغی چی کم دینو سیدی با تیر اقلی آغا خلق تیر آغی چی اقلوی مضمون کا تاکو خیالی نو آغا دبر نار آروان دے اصل کی پدی خبر باندے چی حق دے واغستو پا حق باندے دا عمل کو لقصتو کو نو تکلیف بدر بانے ضرور آزی اور دیر تکلیفون برازی مصیبتون برازی دا حق پا حمایت کے دا حق بانے دا عمل درامت کے نو دیر تکلیفون برد ترازی لیکن آخر کار با دشمن مخالف تبا کی گی اور اہل حق با اللہ نجات ورکی وغیب غالب رازی و بچکی بے اللہ وزیمانی مضامین داروان دی نبی ابراہیم علیہ السلام قوم تقبل باتا سوئی کہ اگر لکھتا اللہ بندگی اختیار کے پر رزق غذر کی غن نعمتوں سے کا خطاب واپس ہے سب جگہ مضامین و باندھ رات لو بے اخرت اس بعد دوبارہ آغا مجھے بنا مطالعہ ما ہوئی کہ قیامت پر یہ دنیا بورانے کی بیا پیدا کی بیا کی جگہ ہوئے اور اللہ کا بتا تو جائے اور اللہ کا سجدہ کا جس کو لینے سے پر ان مضمون پتی باندھو تو اللہ ملاقات کم دے نہ قوم و تو جس ہوئے وہ وجہ قتل کا یہ اسی سے بڑے بڑے مضامین روانی نو ابراہیم علیہ السلام سے کم دے کتا تو خیالی چی التا کی اول خوید پلار سر اٹھا کروا غست لا سر چی کم دے تا تیو یا عبت لمتا عبدو مالا اسمعو ولا یبسرو ولا یغنی عنک شیعا اے پلار اتا دا تی بتغو عبادت سلکے چی نصدر کولی چی نا اوری نا گوری تا بتان عبادت کئی لاتا سکے لا تا عبد شیطان شیطان عبادت مکا نغا سر اٹھا کروا غست حکومت سر اٹھا کروا غست زان ټول نه خوږ دی ورته او وزو کوم یو شی دی چې قربان کړی نه دی حضرت ابراهیم علیه السلام دا الله امتحان کې چولو الله تعالی وی فاتمهن دا امتحان پر چد پات کړی دا پکې پاس بیا الله چې کوم دین له دې انتخاب کو بیا دا چاته وی چې بس هجرت بیا راځي نه تبلیغ بکیا اهل حق او چې حق ورته تبلیغ بکې چې ما حاول وطن سازگار چې نه هجرت پکې کړي موږ بزرگان ټول یې څنګه کړی ندی وجہ نے کم دے دا والا خوا پر دی اور اگے نبی حضرت کئی ہو جائے جے تب ہی کیا تشریح گی دی وجہ نے کم دے نہ دا بیا ابراہیم علیہ السلام دے خدا پاس ربا نے رہو تے اب بیا جی کم دے نہ دے راغل دے دنیا کو کرے کلا بجے حجاز کا سہارا ان کی دے دے کلا بجے کم دے دی خوا دے مصر کا سہارا ان کی اور ریگستان ان کی طرف مصر کی طرف فلسطین کی کلا شام کی کلا روم کی دی خوا طرف سے کم دی حجاز کی دغه چې کوم دینه ماتا سویلی چې ابراهیم علیه السلام له چې کوم دینه الله تعالی ابراهیم علیه السلام درې زامنو یو زی اسماعیل علیه السلام د اندرون حجاز کې آباد کړی اسماعیل علیه السلام دغه په اولاد کې څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی دو نیم زره کاله کې هغې کې بل نبی نه دی راغلی او بل دی اسحاق علیه السلام فإسحاق عليه السلام قال تكرازي كنجب لنكفر عنا سيئاتهم ولنكفرن عنهم سيئاتهم مضمون راضی کے تنظر خلان کے صالحین صلحہ کے بعد داخل کم اور بدحالی اور پریشانی دا بات نظر لرک مضمون ابل رکھ شوئے نظر جی کم دین نظر در یو بی بی واقع در مشہور خلال داغی یو زید میدیان نو میرے میدیان چی کم دے دا علاقہ در فلسطین چی کم دے دا شعیب علیہ السلام نظر پا اولاد کے صرف شعیب علیہ السلام راغلے دے اور آغا چی کم دے نظر ابراہیم علیہ السلام اولاد کے دے بل اسماعیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے کمرے دا حرس اللہ غالوا دی اسماعیل علیہ السلام تے زیر او دا یو زیر اگل نے اگر نبی دے پیغمبر دے پاگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اولاد کرا لے بل اسحاق علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کے مبارک نام اللہ فضل اگل جمع پر برکت پر خاندان کی خود تا برکت دو جی اللہ تعالی پاک نبوت و کتاب دے پاکی اچھلو یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام چکم دے دہم دے یا ابراہیم علیہ السلام دے دے اصنو دے تقریباً تو کالو دے دے اسی کالو حضر آدھا دے کے چکم دے کی بیرا اگر دے بشارت ورک دلتا مضمون نمرازی اگر دے چکم دے اسحاق علیہ السلام دا زیر غلی ورک اگر دے یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دول زامن یعقوب علیہ السلام دول زامن دول اس قبیلی دی تو بنی اسرائیل رما کے پک برکت کی خود نبوت میں کتاب میں ورک اور پدی خاندان کے نبوت بھی چلو لے دے اللہ تعالیٰ میرے اور کرے دے سکے کہ اللہ تعالیٰ کا فوت بدحالی بت ادھر کہوں برکات بت پچوا کے وہاں سے آتا بدحالی بت نہ لے کے مضمون کی ہے کہ حق دے گا سب حق بن عمل شروع کو سختی ہو پکے خامہ خان حاضی تو اللہ بند کا سی آتا بدحالی اور پریشانی بن رکی آخر کا چکم دینا اللہ تعالیٰ یا اہل حق کو لگا لگا فتح ور گئی مضمون سے کم دینا روان دے نہ مضمون سے کم دینا تھا کہ ابراہیم وہ تو نجات آخر لوت علیہ السلام جو نظر والا دے اگر پٹبان ایمان روڈ اور بی بی سارا بی بی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نا دار بی بی دا دب دے کے ایمان روڈ دی سے کم دینا دی بیا دا دینا سے کم دینا ہجرت اوکو اور ہجرت کے لوگ دی راہ لدی خواہ فلسطین شام دا علاقے ترا لگ ابراہیم علیہ السلام ندید دنن دا آغا واقعہ کی واقعہ دادا کہ حق دے واغستو نا تکلیفونا بابا کی ضرور راضی احسبن ناسو ان یترکو ان یقولو آمننا وهم لا یفتنون تمہید دا ہوگا ولی دے خلق سخی اللہ کی دیوی من کو اللہ ایمان رو 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 دی بمانگا ازمائش نکو فدامی دا غزی شیری نو حق دے واغست نو ازمائش تکلیفونا دا با ضرور راضی و اہل حق لا اللہ غلب ورقی بقاور کی فتح اور کی اور بھی نیچے کم دینا تاکہ اللہ تعالیٰ وہ جدید امن ایسا کر اسلام ور کو بیا لاغذ دیا یعقوب علیہ السلام رکھتے رہے دو وجعلنا فی ذریتی ہم النبوتا رضیف وجعلنا فی ذریتی ہن نبوتا حضرت پا کی اولاد کی ماں نبوت بیا چلو لے کتاب اور دنہ میں عجر ور کو دنیا پا آخرت کے دے والا آخرت کے رسول صالحین نبی علیہ السلام دا مضمون چی کم دینا دا روان دے پلک بانے چی دے اس بجر مجلس کی خطرناک مجلس کے عمل ماتا تو ہوئے صرف لوت علیہ السلام میدان تراغ لے چترستا رسالت سے قبلوں سے امام رورم پتا باندھے خطرناک شے ہو دا واقعی دکھا چی طول دنیا پہ یو طرف ہوا نو دا غو واقعی بیانی نو دے شام تراغ لے نو دا علاقہ دا لوت علیہ السلام کمالا شرق اردن موجودہ تو شرق اردن کے چی کم دے دا دی پہ جنوبی حیثہ باندھے دا دل تک کی بحیر مرزان ہوتا ہوئی دقی بانے کی دا عذاب راقل دے دا پورے جیل دے یو دے باقی بانے دا گوگل پاکستان اگی دا نراؤڑی دا گوگل نہیں دا اگی علت نراؤڑی پاکستان دا اگر دا نراؤڑی دا گوگل دا اگر دا غری دا دن دا ابو کے دا غری کنا نا اگر چکانتا جیل دے اگر چکانتا دا خطرناک جیل دے اگر بحیر مرزان ہوتا ہوئی بحری لوت ہوتا ہوئی نا دا دے پا شمال بانے جی بیا ابراہیم علیہ السلام وہ اسی برا فلسطین شام نے لگا دا تک وہ اسی اور حبرون دے داغے دا اوچھے پیچھے درون دی دا علاقہ کے تخفر ابراہیم علیہ السلام وہ اسی اور دے وارا دے نو دے رخکتا شرق اردن تا نگا لے گلے دے نو دا شرق اردن جنوبی ہی سدا اب آگے ہی سمانے کا سو گولے بحیر مرزاری اولو سمان تغرے دا علاقہ تو لگن نبکی کندراتی لولی محلاتی بکی اور اسے کم دے رب کنڈر بنا سے دا علاقہ طول اوپر اغلی جنن ہی فجعلنا عالی اساس لہا ماوی دے دے اچھتا حصہ چی یور برا اور قطر انتر اور الٹے میں پر دے تب اشیر سے پر مضمون دیر شوئے
دغه علاقه کې حضرت یوسف علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لري دله چې ابراهیم علیہ السلام له میلمان راغله ابراهیم علیہ السلام معززینو په شکل کې راغله هغه میلمانو دې ولې ډوډۍ وکړه کې حلال کړ هغه جراي غفر دغه وته کې خو ده او قرآن چې کوم دې هغه ذکر وتی کې او غفر سره کې هغه کې خو ده هغه ولې ګوته نه ورغی برخه کوئی چې بارہ بکتا قانون کی خوراک بہن کو نو بیا غت به تکلیف ہم نہ ورتا ہو مت حرامی بہن کو لا خدا خبر نہ رہا بنیادی تو فرشی دی نہ خوری بس مجھے تو بڑا یہ دی خورا کو نہیں کی خطرے دے نہ محسوس کر تو اوجا زمین خیفا یہ نہ دے نہ محسوس کر کہ دی خوری ورے نہ مول روڑے او کا کمال لال کے دغه نو تو ناغي و توي ان ارسلنا لقوم لوط تا بشارت درکو زیبان اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب و داغن رسو داغن تیستا یعقوب و پاقی کی نبوت چلو گیا دولت خبیلی اگر کی یرشی نبوت اور رسالت بھائی کی جائے دے تو حضور اسماعیل علیہ السلام پر اولاد کی صرف دو بنیم ذرکا لکے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پر جزب نہیں چاہ اور پر اسحاق علیہ السلام پر خاندان کی نبوت و برکت کی کب دے دا بے اچھلی دے دے دیرہ زمانہ ندا چکم دے ندا ندی سے کہ چکم نے ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام نے زیر ورک اور اگی دتا پوسو کا خجتا سلو آگی ہما خطر حتمکم ایوہ المرسلون بزر آگی تاس مشن سلے ایر آلے گلے شو ناغی وقت انہا ارسلنا الی قوم لوت منگ قوم لوت تر آلے گلے سوہ قوم تباکو اگی آگی کو زمارو آلے دے ومنگ تا پتا ہے انسو پچے دے اگر طول ومنگ بچکو اور دا قوم بحالاتو ندلتا کہ معززین و ملمنو پر شکل کرا گئے دولا روڑے اکڑا اور بشارات چور کرنے دو بیس چے خورا کے نکو انو بیرا خرش پا آگا بارے کی اور جدا سے ہوتاو کہ کسی آگے ملمانی دیو یا روڑے ہوئی نکھری نہ خلق برای شدا و پا خلم کو براشد خدا پا زمان نسو گناہ شوئے دے اہل بیتی کنا کسو گناہ رانا شوئے دے کسی چل شوئے دے نظر دیو جنا گرا دا اللہ تعالی رحمت اور خیر دا دخل کو دے احتیاجات مطابق راضی جسنگ دخل کو احتیاجاری دے سر رابطی پا اخلاق کی اعمال کی اور پا اخرام بان عمل کی اغیت دا خدای اغا فیس کی راضی اغا دا غیب احتیاجات مطابق راضی اغا دا غیب پر رحم مربانی انعاماتی اس وشارتو نہیں اور اغا فیس دے اغا زحمت کی دا خدای اغا رحمت زحمت کی دا اغا خلق دا پارا چی دا غیب جی کم دے اعمال خمی بغاوت کی سرکشی کی دا اللہ نا فرمانی کی دا چکم دے دا فرشتی دے آگئی فرشتی دا آگئی دا معززین و پشکت گرہ ابراہیم علیہ السلام دا خدا بندر دے دا خدا آگا دی دین را خدا شکل براؤن شو دا سن شکل بدلی فرشتی دا شکل بدلی کی خطرہ ہے خطری آگئی کی دا آگئی لے بشارت ورکا آگا چلا لہا خوشارا ہے کہ زمان بسن دے کی زمان خوشارا خدا سنانا شو ہو جائے اور زمان چکم نے پلان خاون میں بڑھا رہا ہے زبا خلال رکھا رہا ہے زیب مسلم کی خیرہ آمال اللہ وہ اجازہ سے نکی آلی بیتا ہوں اللہ میں کہی آتے ناغی تے بشارت تو زیب ہے تو جا غطا پوز کو نبیہ وی منگا قومینوت ترا گئی ندا علاقہ دا شام علاقہ دا دیخا حبرون و توید علاقہ دا فدہ تکم دے ندا دا شرق اردن پا شمال بان لدا اور چت غرون لی چت غری دا دیکھ ابراہیم علیہ السلام ہوتی اور بیا خط شرق اردن دے دا سکی خط اگور نبیا شرق اردن پا نشیب کرے لے نا اگر دے کی دا بیا دا شرق اردن جنوبی ہی سرا اور دا بیا جیل لے اٹھول شرق اردن بدل شو دے پا جیل بحیر مردار مد ہوئی اور جیل لے عظیم مسافر خود بنگلی دی پس او دا تاریخ نگوری دا پس بعد خلق دا کوئی ہے پا غیب آئیں تو دیر دے کی تکم دین لوت علیہ السلام درہ لے گلے ہو دا قوم کی تکم دین دا قوم لفظ زلتا کی ویدے رکھو دیر دے قوم نہ لے دے خود عراق نہ رہ لے خود قوم کی وعدت کرے دے دا بی بی دا دے چکم دان دا قوم سر ملاو دا پا عقیدہ کے تو گورا دا پیغمبر بی بی دا وہ بچکی بنا حالاتی ہی گوئے خواہ دا فرعون بی بی دا وہ بچکی ہی خواہن دے اتبا کی گی تو دا رحمت زحمت کی گی دا خلق دے استحضات فلحاظ بانے اور دا فیض و برکت و رحمت دے دا خلق دے استحضات بنا رحمت دے خطا تبایی کی اور دا بلائی لیتا دے اسلام دا پر رحمت دے دا خلق دے جاتے دا گویا اللہ فیض دے اللہ رحمت دے دا گویا تبدیلی پر کے راضی دا مضمون میں تو دکھوں کو جکے رسول کی دا اللہ دا احکام و پابندی اگر اللہ دا احکام و پابندی کی دا نبی پیروی کی احکامات و بانے عمل کی تو گویا اللہ عذاب رہا ہے عذاب رہا ہے اگر تا جکم دے ناغا دا عذاب پر شکل کی قومی لوط تر آگے اور دلتا دا رحمت پر شکل کی بشارت پر شکل کی ابراہیم علیہ السلام تر آگے دا واقعہ چکم دینا نا بیا نہیں ودی قوم کا چکم دینا نا نور توحیدنا نبی اول توحید پیش کی توحیدنا با چکم دینا بیا پا قوم کے جس شکم لوی غنائی کبیرہ دغی اگر بانے اٹیک کی اگر اصلاح وال کی نا آگا چکم دینا واقعہ چلا آگے ودی قوم کے داو جدی کے دا شرک نا علاوہ داو جدی کے دا ولایت دا دغا چکم دینا قوم کی ہو خدا جرمنی کی عام کی آخر زمانہ کی موجود دی 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 خدا اللہ پیدا کری اللہ شہوت اور کرے شہوت پارا اللہ تعالیٰ ذہین اور کری دیا ذہین پارا خدی پیدا کری دیا داغے اللہ تعالیٰ نشاندہی کری دا ٹھیک دا اللہ کری دیا شہوت پیدا کرے اغیلے پیدا کرے اگلے کام بدلی نہیں خرپتا بنجر علاقے تباہی و بربادی جگہ نور کے کم امراض وغیرہ اور نور تباہی رہا تو پھر کسی دست کی انسانیت ختم ہی گیا جرمنی منگ نہ ہو رہی افراد قوت نہیں چلا کرا ندی وجہ سے کم دیا ندی کی قوم کے داش پہ ہو ندی بس کو دا کی کم دے نہ دا اثر کی شرط ہو دن کی کم دے دا دا عقبہ بندرگاہ دا دا دوتی شیعہ پا بری بغل کی پا بغل بانے لگا شارہ رہے دا دغل دے تجارہ تو ندی بس خلق بانے دا خردول بے بے اللہ رہے لوٹے لے خلق بے لوٹے قطعتری قطعوی خلق بے لوٹے بالون بے تنا غسل اور دا عمل اللہ بے لکو ندی کے دل سے چراط لکھا وہ ملوت تھا ندا دے کے جمعنے دا کل حسین اللہ تعالیٰ پر شکل کرا رہا انہا رحمت و فضلی ہی رحمت دیئی استعاد اذا سرا اللہ کی دیئی زخف زخف فتی ابراہیم سیا اللوت علیہ السلام یخ دا زخف من ما نرا دا زخف اللہ کان لی دا قوم کو زمان چکم دے دا مریض دے دا قوم دا خطب رات دا غلی دا قوم دا غلی اور مریضان دے دی خبر مجرمان دی دا بسنگا قوم جر خفا شکے اب کوئی اسی اگر وہ تیرے تخبہ کی ہم منگزا تباہ کرو دی تتارا تتارا نہیں دی کہ لینے کی تو دا مضمون اللہ تعالیٰ بیا نہیں قوم لوت علیہ السلام تقریبا لوتا اور حضرت لوت کی کمزے منگلے گلو پیغمبر رسول اذا قالا لقومی کم وقتی چاہو قوم پلتا خود اذا قوم نگو لذا خلا کردہ خان اذا قوم لذے نہ قوم تو مخاطب کی انکم بے شکتا سے اے قوم لتعطون الفاہر البطرات لکوئے پر بے حیات پچھا اتوارا ما سبقكم بها في مخيوال ننكر قد فعل ترى من احد اتى من العالمين فعلمك تاثر دي كار موجدية او تاثر دا كار كوية او دا تكم دي دخزينا فرماني و بغاوت و مسجد مجلسون كي بلده كي بنا دي كم المنكر تو مجلسون كي دا في لك دا سفوغ و انتهو كي مجلس كي بچي كم دي پر اوبر پر اراد لك او سينا دي يورپا بوري اغا تسي قلب شبینا ہوتے ہوئی سوئی لکش بینا طرف کیا رشتے دار کرتے جانا میں ایک لکش بینا نہ بھی کوئی سمجھ دار کر کے ہمارا ہر نیچے کم دے نہ دار کیا گئی ہوں ہمیں یہ سنو کہ میں کہو نہ دار سے کم دے نہ خلق ہوتا چکم دے نہ دار کرے گا ادا کر کو چاہنے لے کرے نہ اوت انکم آیا تاسو لتعتون الرجال البتر اتلتوا پشاوا درانے بانے سروتا وتختارون السبیل وقتا کوئے لارے قطع طریق ورہزران ورہزران کٹکوڑی نوی باغیانو یہ خبر تک کون بشر بانے اللہ تعالیٰ کو دین ورقی دامات طویل دی بشر پر کفر بانے اللہ تعالیٰ مہلت ورقی دین ورقی نہانی تو وقال قوم لوط تقدیل ہیں لیکن کہ دیوب الحقوق انسانان دیوب الحقوق دن اخلاق و چتا فل مسئلہ رہا کہ دا قوم تباہ کی گئی گئی دیوب الحقوق ہو نماتا صحیح ہے کہ دنیا کے لویا عظیم نہیں کی شکمہ دا اگر انسانیت خیر خواہی دا اگر یہ کہتے ہیں کہ ماتا سمزامین کری صدیق کے قوم کی جدہ نا یو بلد حقوق ہو پہل مالا بروزی دار آگلے وقت صدیق قوم بے اخری دے خورا ڈیل نور گئی گئی تبا گئی صدیق کے دیگی دا شر آگلے اینکم آیا تاسو لتا اتون الرجال البتر اپلکو ہے پشان سوارا نائے وانا سوالو تا بتا اتون سبیلہ او کٹکوے لاری یعنی راہ زنانی پتا طریقو بتا اتون فی نادیکم المنکر اور اپلکو اتا سی چیزوں پر پلو مجلسنوں کے پلے رکھا رکھا روان جواب قومی نو جواب دا قوم دا حضرت لوط الا ان مگر داؤ آواز اب ظاہر کا لاب عذاب بدر مان اللہ راولی تب با بچے دا مکوے تو قالو جوئے اذا تنا بعذاب اللہ ان کنت من السا دا ونا را عذاب دے رات لوط کا عذاب سرا ان کنت من السا یقین کے طریقے دا ونا عذاب دے کم دے را اللہ را گیا عذاب نرا ونا عذاب دے جمکی ورکر اللہ نبی تا آخر کا کہ نبی درخواست ورکی دانا مسارت گئی ورے نبی مجبور ہے. قال رب ارب انصرني على القوم المفسدين زما امداد کے لیے مفسد قوم مفسد قوم کو مقابلہ کی. سدا دعا ہے نا دعا درخواست رکھی کی نا نو بس یہ کم دے دعا دعا قبول ہوا. ولما جاءت رسلنا تو ہر کلے چراغ لگا ساری زمین گئے لگا فرشتے اگر لگا 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 ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تو اول لگا لگا تقریبا مکہ کے دیو کو بالبشرا پذیری بانے قالو ناغی جا تپوز کو روڑے ہو کرا غیبا نو قرآن ناغی بدے ناغی بتا سن را غیبا قالو غیبا تو فرشتو انہا مہد بلے تقریبا اوکو مکہ بلے قالوا ان مهلك هذه القريه من هلاك وان في بسته ولا ما تفهمون لا خبر ذكرنا لكم ده شرق اردن و شمال باندې علا خلو چرا اخته شرق اردن دي به نشيب دي نتيجه کې کوم دي نه بحيره مرزانه مو دي نه دي کوم دي نه هغه هغه وک دي من ده هلاكو ده خدا قدر ان اهلها كانوا ظالمين دي چې دي باشي باشندگان کې کوم دي ظالمان دي ابھی علیہ السلام قوم کی تباہ کیے تھے نا پر ظلم کیا غیلہ مبتلا ہوئی کہ تباہ شو کرنا قالا ناغوت ابراہیم علیہ السلام ان نبیہا لوتا پاگی کے خلوت علیہ السلام آزوار رہے پکے علی میں لے کرے لوتے پکے ناغیو قال وغیو نحن آلا ومنتخل لم دے بمن فیہا دا آغا شاہ بارے کے جب دفعی کلی کی دی لنو نجی انو یقینا وغلو منگا نجات ورکو آلو زباغ غبال بجتا اللہ مرأتہم وگرداغ بی بینا امن سرپا علیہ السلام کے دا قامت من الغابرين راغد رسو داغد رسو پاتی کنی غابر وی رسو چکم پاتی شی آغی 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 شمار دا پا حالات شدگان کی وہ دا نبی بی بی دا دا نبی غن تکی نکاو چکم دینو فیدہ ورنس دا دا نیح بی بی دا دا نیح نکا پا نکا کرے سمرنیز دیر رشتہ دا دیر فیدہ ورنس دا زیر سمرنیز دیر رشتہ دا فیدہ نیر آو کرے رسالت کے دا بیس وی دا غفی روی آغی کی دا اللہ کام و ہدایت توحید دے حسین جمیل ابہم رات لو کم خواہ تخل معلوم نے جو قوم ہے وضا قبل زران تنگ ہے الکان جی حسین جمیل ہو مہمان جی خدا کا مہمان کو میں نہ او کہ مہمان کو میں نے داخل ظالم قوم سے مقبول بانے رہی وقال جمع بس مضمون بنا شیر وقال ناغی کی کوئی شو لا تخفی علی گما ولا تحزن غم مکوا انا منجو کا بے شک مطاعت و نجات در کے ان کی و آلکا تاب البجت الا مرعتک مغصا بی بینا کانت من الغابرین دادا درست پر کی دن کی را انا منزل نمونق و نازل ان کی علا اہل حاضر قریہ فباشندگان و فآل دادی بستے باندے غزم من سمائے حضاب آسمان میں بما کامی افزقون فسبب جدید نافرمانے و بغاوت جس اقول و قانون شکن لی قانون ماتید اللہ و ترکنا اللہ و ایما پری خدا منہ آیتا دا واقعات دا غیر آقینا آیتا نخا بینتا واضح نها او چلار چل تکرہ پر ویدہ ابتا توبو رتو علاقتی نتو واشید لقوم یاقلون اقوم نپارک دا اقل نکالی و بعبرت کنا علینا علاقی بکیگی نو حق چی واخلے تکلیبون و بکی آخر کار با اللہ فتح رکیو باطل بطبا کی اللہم رحم علینا بالقرآن لازم وجعله لنا اماما و نورا و عبدا و رحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا فعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك الا ما لنا شفاء رضانا قرق لا في حاجتنا الا بركي مشكلات الله ثاني الله اسلام رفته وركي كفر لشكست وركي مسلمان وكي اتفاق واتحاد فدا كي اختلاف قسم كي في اخلاص دعوك الا موجود بحران لذا خلق مسلمان قتلي وبل قتلي اللہ تعالیٰ کا بسکون بانے کے اطمینان بانے اللہ مسلمان لفتح ورکی اسلام لفتح ورکی جو کہ اسلام مغلوب کرے دے دے کفار کفار اللہ تعالیٰ کے